të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tajlanda është bërë shteti 104 që e ka njohur Republikën e Kosovës. Në takimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov është diskutuar edhe për Ballkanin. Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë që sa më shpejt të nënshkruhet marrëveshja kolektive. Pesë vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë arritur pajtueshmëri për propozim rezolutën për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti Tajlandës është bërë vendi 104 që e njohu pavarësinë e Kosovës. Gjatë takimit të mbrëmshëm me kryeministrin e Kosovës Hashim Faqe në New York, zëvendëse kryeministri i këtij vendi, Surapong Tovi Chaichul, paraqiti njohjen zyrtare të shtetit të tij. Ai tha se për këtë njohje qeveria Tajlandës kishte vendosur më 24 shtator të këtij viti, njoftoi zyra e kryeministrit të Kosovës. Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan që edhe formalisht i fillojnë marrëdhëniet diplomatike ndërmjet të dy shteteve. Gjatë qëndrimit zyrtar në New York, zoti Faqi i ka pranuar edhe njohjet nga Grenada dhe Libia. Biznesi i Rusisë ka treguar interes për projektet ekonomike në Shqipëri, ka thënë ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov në takimin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama mbrëm vonë në margjinat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov ka theksuar interesimin e biznesit të Rusisë për një numër të projekteve ekonomike në Shqipëri, thuhet në një raport të Ministrisë së Jashtme ruse, informon agjencia ITARTAS. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur për çasjen e kabinetit të tij për intensifikimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik. Rama dhe Lavrov po ashtu diskutuan edhe për situatën në Ballkan. Të dy palët u pajtuan për të mbajtur konsultime të rregullta në nivel të ministrive të jashtme të dy vendeve, që do të fokusoheshin në çështjet evropiane. Pesë vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë arritur pajtueshmëri për propozim rezolutën që synon eliminimin e armatimit kimik të Sirisë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kishin mospajtime të mëdha lidhur me atë se si të arrinë këtë eliminim dhe kjo i kishte zvarritur negociatat. Sipas agjencive të lajmeve, propozimi nuk përfshin ndonjë veprim direkt për sanksione ose aksion ushtarak, nëse Damasku dështon të bashkëpunojë me marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Washingtoni dhe Moska për ta vënë nën kontroll ndërkombëtar armatimin kimik të Sirisë. Një aksion i tillë raportohet se do të kërkonte një tjetër rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Votimi për këtë propozim rezolutë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet të bëhet sot më vonë gjatë ditës. Sekretari Amerikan i Shtetit të John Kerry e ka mbajtur një takim me ministrin e jashtëm të Iranit, Mohammad Javad Zarif, dhe tha se është i kënaqur me tonin e ri pozitiv nga Irani për programin e tij atomik të kontestuar. Por zoti Kerry ka theksuar se vetëm një takim me ministrin Zarif nuk do t'i ulë shqetësimet të ndërkombëtare për synimet atomike të Iranit. John Kerry tha mbrëmvon në selinë e Kombeve të Bashkuara se Irani duhet t'i ulë shqetësimet e lidhur me programin e vet bërthamor nëpërmjet aksioneve. Këto komenta i bëri pasi ai dhe ministrat e jashtëm të katër vendeve të tjera, antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, plus e Gjermania, u takuan me ministrin iranian Zarif në margjinat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kerry dhe Zarif pastaj u takuan shkurtazi privatisht. Irani dhe gjashtë fuqit botërore u pajtuan që të takohen në muajin e ardhshëm në Gjenevë për bisedime të mëtejshme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me çështjen e zbatimit të marrëveshjes për normalizim me Serbinë. Nga cili aspekt sot të trajtohet kjo temë, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se Serbia po bën çmos që ta zvarrisë më tepër zbatimin e marrëveshjes së 19-30 dhe këto dëshmoje edhe gjatë takimit të radhës në Bruxelles që u mbajt këtë javë. Gazeta konsideron se përfundimi pa rezultati i takimit të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për çështjet e drejtësisë dhe sigurisë është humbje kohe e panevojshme dhe me pasoja për situatën e sigurisë në pjesën veriore, sidomos në prag të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Kusisoj gazeta Kosova sot thekson se Beogradi nuk po përmbahet afateve konkrete për cilat është zëtuar më herët, duke mos dorëzuar listën e personave që dëshirojnë të bëhen pjesë e policisë së Kosovës. Megjithse, siç thekson gazeta, kjo listë është dashur të dorëzohet më 16 shtator. Pikrisht për këtë, procesi negociues së dalë për zbatimin e marrëveshjes ka ngecur, ndërsa në pritje të zhbllokimit bisedimeve, situata e sigurisë në veri mbetet e brisht. Sipas gazetës, shuarja e strukturave paralele serbe, nëse nuk shoqërohet edhe me integrimin e pjesëtarëve serb në strukturat legale të Republikës së Kosovës, do të krijojë boshllëqe të reja, të cilat mund të shfrytëzohen nga potencialet kriminale në këtë pjesë të Kosovës. Patmir.
Këto ditë përsëri është aktualizuar privatizimi i PTK-s, për të cilën është thënë se mund të shkaktojë përçarje të mëdha politike në kuvendin e Kosovës. Pra, çka shkruajnë gazetat për këtë situatë, Zenel?
E përditshme nga koeditore, Fatmir konsideron se rasti i PTK-s edhe një herë bëhet më shumë se sa një proces. Një trajtësisht si kurse 3 vjetë më parë, PTK-ja shëndrohet në pasqyrim të paaftësisë qeverisëse për të prodhuar shumicë në parlamentin e Kosovës dhe rrjedhimisht domosdoshmërisë për të përcjellë gjithë Kosovën ndoshta në një proces të ri zgjedhor. Gazeta vlerëson se në rast të anulimit nga parlamenti të procesit të privatizimit të PTK-s, duhet kërkuar përgjegjësi morale dhe ligjore nga gjithë zyrtarët qeveritarë të përfshirë në këtë proces, të cilët gazeta i cilëson si skandaloz dhe cilët si shtekson koaditore përveç se kanë humbur miliona euro për gabimet gjatë procesit, i kanë bërë dëm enorm ekonomik Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta konsideron se duhet stopuar idejën e shitjes duke ngritur vlerën e aseteve nëpërmjet pastrimeve nga elementet korruptive politik dhe që asetet e PTK-s të shiten gradualisht në kohë të duhur, për para të duhura dhe tek investitor të duhur. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pritjet nga raporti i progresit për Kosovën. Ky raport i Komisionit Evropian, i cili parashihet publikohet si sot gazeta në mes të muajit të ardhshëm, edhe si vjet pritet të rikonfirmoj dështimet e institucioneve të shtetit në shumë fusha. Kështu të paktën, si shtekson gazeta, besojnë drejtuesit e partive politike dhe pjesëtarë të shoqërisë civile, sipas cilëve dokumenti i Komisionit Evropian nuk do të dallojë pothuajse as pak nga ato të viteve të kaluara, të cilat kanë cilësuar si raporte të regresit dhe jo progresit. Në fakt, si shtekson e përditshmja e zëri, periudha kohore për cilën hartohet raporti, që do të prezantohet më 16 tetor, nuk ka qenë aq e pastër në raport me skandalet që kanë të bëjnë me korrupsionin, krimin e organizuar, si dhe me shkelje të ligjeve, gjitha veçori që trajtohen në një nga raportet e progresit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Instituti Halal i Kosovës, i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës, për të dhënë vulën nëse një prodhim është, siç thuhet, ushqim halal, nuk është i regjistruar në format e organizimit të shoqërive tregtare tek autoritetet. Megjithëse veprimtaria e tij duhet të jetë rregulluar me ligj, përfaqësuesi i këtij instituti thotë për Radion Evropa e Lirë se këtë gjë nuk e kanë bërë pasi problemi qëndron te mosdefinimi i statusit të Bashkisë Islame të Kosovës. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Instituti Halal i Kosovës nuk është i regjistruar pranë Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare, edhe pse për shërbimet e veta pranon kompensim financiar. Ditë më parë, ky institut i themeluar nga Bashkësia Islame e Kosovës ndaun certifikatën e parë një kompanie private për 5 produkte që cilësohen si ushqim halal. Në regjistrat zyrtar të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare, ky institut nuk figuron askund, shpjegon për Radion Evropa e Lirë një zyrtar i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Islam Hasani, që është njëri prej 3 auditorëve që përbëjnë institutin halal, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë shpjegon:
Instituti është i regjistruar vetëm në Bashkinë Islame tani për tani, nuk ka një regjistrim tjetër për shkak të statutit, nuk ka numër biznesi, sepse problemi i Bashkisë Islame është ende së zgjidhet statusi juridik, edhe këto po përcjell fati edhe këtë institut.
Kosova Halal Institut merret me certifikimin e cilësisë halal të ushqimit, por edhe një gamë të gjerë të produkteve kozmetike, farmaceutike, higjienike dhe shërbimet të cilat synon t'i përfshijnë në treg. Kompania Sole Kosova u bë me certifikat halal, të cilën e nënshkroi priesi i Bashkisë Islame të Kosovës Myftiu Naim Tërnava dhe Islam Hasani në emër të Kosova Halal Institute. Në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, zoti Mehdi Plashniku shpjegon se Instituti Halal i ka të përshkruara format për regjistrim. Sipas tij, një institut mund të regjistrohet në njërin nga normat e organizimit të shoqërive tregtare, si për shembull të jetë një biznes individual, ortakrie e përgjithshme, ortakri e kufizuar, shoqëri me përgjithësi të kufizuar apo edhe shoqëri aksionare.
Ambarësisht ajo e shkëllon ata personat Bashkisë Islame apo ndonjë shoqate tjetër, sipas ligjit për shoqëritë fitore, ndërsa nëse ai biznes zhvillon aktivitet profitabil, llogaritë domethënia biznesin dalë së ortakri e përgjithshme.
Shpjegon Mehdi Plashniko për Radion Evropa e Lirë. Në anën tjetër, ai thot se nëse funksionimi dhe veprimtaria e këtij instituti nuk është konform normave ligjore, atëherë ai llogaritet të jetë jo ligjor.
Po është jashtëligjshëm?
Thot Plashniku ndërsa shton se
jo, në qoftë se ai veç është profitabil, ai duhet në llogaritë si biznes.
Për funksionimin e këtij instituti nuk foli Mëftiu Tornava, kur e promovoi për herë të parë në publik më 24 shtator.
Sot për Bashkinë Islame të Kosovës është një ditë shumë e veçantë, nga se përshënojmë edhe rezultatet e para të angazhimit tonë të madh që nga themelimi i institucionit për certifikimin e prodhimeve halal.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë që qeveria e Kosovës sa më shpejt ta nënshkruajë marrëveshjen e përgjithshme kolektive, e cila synon avancimin e të drejtave të punëtorëve. Ata thonë se arsyetimi i qeverisë për çmimin e lartë financiar të kësaj marrëveshjeje nuk qëndron. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të disponimit për të nënshkruar këtë dokument, autoritetet kompetente japin arsyetime të ndryshme që sipas tij janë të paqëndrueshme.
Arsyetimi i qeverisë është çështja e mbulesës apo e faturës financiare, që ne absolut dyshojmë në këtë, sepse qeveria asnjëherë nuk ka qenë e gatshme që të dalë me të dhëna të sakta se sa do të kushtoj ajo kontratë, mirë po vetëm ashtu thuhet që ka faturë klarë financiare dhe nuk mund të përmbushen. Ka me tjetër janë disa arsyetime tjera që janë shumë paqëndrueshme, gjëja se kanë reagime nga fondi monetar ndërkombëtar, nga banka botërore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, merret kanë thënë se kostoja financiare kësaj kontrate mund të arrijë rreth 60 milion euro. Kosova është vendi vetëm në rajon në cila nuk ka kontratë kolektive, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi. Dhe mos ekzistimi kësaj kontrate dëmton interesat e punëtorëve, thot ai, pasi kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Është koha tash që duhet ta kemi një datë e cila duhet ta caktojë qeveria që të nënshkruhet kjo kontratë kolektive në nivel nacional, sepse kjo i duhet kësaj punëtorie kosovare dhe nëse nuk e kemi atë kontratë normal se atëherë ndërshkuhen punëtorët.
Edhe Dragusha thotë se qeveria duhet të caktojë një datë për nënshkrimin e marrëveshjes, sepse ai konsideron se kontrata kolektive është më avancuar se sa ligji punës dhe nevoja për një dokument të tillë është shumë e madhe.
Një loj për të fitu një ko, e që unë personalisht, si antar i Këshillit Ekonomik Social, dyshoj që mundet qeveria dhe të caktoj në një datë, para mbajtjes së zgjedhjeve me qëllim të përfitimit domethënë të bazës politike.
Kontrata e përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë telefonisë, sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Tajlanda është të bërë shteti 104 që e ka njohur Republikën e Kosovës. Në takimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov është diskutuar edhe për Ballkanin. Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë që sa më shpejt të nënshkruhet marrëveshja kolektive. 5 vendet antare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë arritur pajtueshmëri për propozim rezolutën për Sirinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.